Nolo enim vos ignorare, fratres, quoniam patres nostri omnis sub nubi fuerunt, et omnes mari transierunt, et omnis in mossi baptisati sunt, in nube et in mari, et omnis eandem escam spiritalem manducaverunt, et omnis eundem potum spiritalem biberunt, bibebant autem de spiritale consicenti eos Petra, Petra autem erat Christus. Sed non in pluribus eorum bene placitum est Deo, nam prostrati sunt in deserto. Ec autem in figura facta sunt nostri, ut non simus concupiscentes malorum, sicut et illi concupierunt, neque idolorum cultores efficiam inni, sicut quidam exipsis, quemad modum scriptum est, sedit populus manducare et bibere, et surrexerunt ludere. Neque fornissemur, sicut quidam exipsis fornicati sunt, et sesiderunt una die vicintitria milia. Neci temptemus Christum, sicut quidam eorum temptaverunt, et a serpentibus perierunt. Neci murmura veritis, sicut quidam eorum murmura verunt, et perierunt ab exterminatore. Ec autem omnia in figura contingebant illis. Scripta sunt autem ad corruptionem nostram, in quos fini seculorum devenerunt. Itaque, qui se existimat stare, videat ne cadat. Temptatio vos non apprehendat nisi humana. Fidelis autem Deus, qui non passietur vos temptare super id quod potestis, sed faciet cum temptatione etiam proventum, ut positis sustinere. Propter quod, carissimi mii, fugite ab idolorum cultura, ut prudentibus loquor vos judicati quod dico. Calicem benedictionis, qui benedicemus, noni communicatio sanguinis Christi est, et paniscem frangimus, noni participatio corporis Domini est? Quoniam unus panis, unum corpus, multis sumus, omnis quidem de unu pane participamur. Videte Israel, secundum carnem, nonici edunt hostias participe sunt altaris, quid ergo dico? Quod idoles immolatum sit aliquid? Aut quod idolum sit aliquid? Sed che immolant gentes demoniis immolant, et non Deo. Nolo autem vos socios fieri demoniorum. Non potestis calicem Domini biberi et calicem demoniorum. Non potestis mensi Domini participes esse et mensi demoniorum. An emulamur Dominum? Num quid fortioris illo sumus? Omnia licent, sed non omnia expediunt. Omnia licent, sed non omnia edificant. Nemo quod sum est querit, sed quod alterius. Omni quod in macello venit, manducati. Nihil interrogantes propter conscientiam, Domini est terra et plenitudo ejus. Sicis vocat vos infidelium et vultis ire, omne quod vobis adponitur manducate, nihil interrogantes propter conscientiam. Sicis autem dixerit, hoc immolatisium est idolis, nolite manducare propter illum qui indicavit et propter conscientiam. Conscientiam autem dico, non tuam, sed alterius, ut quid enim libertas mea judicator ab alia conscientia? Si ego cum gratia participo, quid blasfemor pro eo quod gratias ago? Sivi ergo manducatis, sivi bibitis, vel aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite. Sine offensione estote judeis et gentilibus et ecclesiae Dei. Sicut et ego per omnia omnibus placeo, non querens quod mii utile est, sed quod multis ut salvi fiant.